Реконструкција на офицерскиот дом во Битола, споменик на културата од прва категорија, кој подолго време е руиниран, ке започне идната година. За прв пат Општина Битола ке издвои пари за негова ревитализација, откако во изминатиот период не беше даден ни денар. Во 2018 година планирано е да бидат издвоени 10 милиони денари, а до 2020-та вкупно 70 милиони денари или 1,2 милиони евра. Со дополнителни средства реконструкцијата ќе помогне Министерството за култура.
Отворивме посебна ставка во буџетот, алоциравме 10 милиони денари, што е доволно за работите околу самиот проект на реконструкција, санација и реставрација на офицерски дом да почнат. Доколку работите течат со забрзано темпо, спремни сме понатаму со пренамени, со реконструкција на буџетот, да ја поддржиме понатамошната реконструкција на офицерски.
Рече министерот за култура Роберт Алагьозовски. Во основниот суд во Битола се води судски процес во кој единствено обвинет за моменталната состојба на офицерскиот дом екс-градоначалникот Владимир Талески. Тој се товари за несовесно работење зашто не го заштитил објектот и балскиот лустер во него.
Па ни имаме снимка во 2010 година како изгледал офицерскиот дом. Дека таму нема никаков инвентар, практично нема ништо, тие се празни и ходници. Тоа беше првиот пат кога беше превесен во надлежност. Меѓутоа, понатаму пак е вратен у Република на Македонија, па тие повторно го дале на Општина Битола.
Вели адвокатот на Талески Драги Пажик и поранешната председателка на Битолскиот совет Силвана Ангелевска, кадар на ВМРО-ДПМН, вели дека го наследиле руиниран.
Значи го наследи тотално руиниран. Немаше паркет, немаше грени тела. Кровот беше демолиран, немаше алуци, сето тоа Општината го вложуваше.
Екс-директорот на Битолскиот завод за заштита на спомениците Зоран Алтипармаков, сведок во судскиот процес за уништувањето на лустерот, има изјавено дека виновни биле битолчани.
Кој го уништи тоа? Битолчани кој го уништи? Одговорноста може би паја и на сите, меѓутоа што велеме дека не можеме да поставиме на секој објект човек со пушка да го брани, не можеме комуналец не може сегде да стави човек битолчани колку што можат да успеат да уништат.
Но има битолчани кои тврдат дека во изминатиот период се реагирало до Општината и други институции за да се заштити офицерскиот дом, но не биле преземени мерки.
Стручниот тип на завод и музеј изврши увид во објектот, при што било констатирано дека јасно се гледа дека постои јасно одвојување на носечката конструкција на лустерот од таванот и можно за негово паѓање. Никој не реагирал, како од Општина Битола, така и од завод и музеј.
Вели екс-советникот Благој Чекотевски.
Подпишавме некои барања уште пред 3-4 години. Еден поголем список доставено е до Општината, каде што бараме наменска употреба на објектот. Тој да биде за културни манифестации. Меѓутоа, сето тоа ништо.
Вели хроничарот на градот Александар Стериовски.